jau no paša sākuma ir baudījis publikas mīlestību un popularitāti. Un kā jau festivālos nekad nevar apmēram vienādas un līdzīgas festivālas noorganizēt, katreiz ir citi akcenti un reizēm prominentāki mākslinieki uzaicināti. Tik liela publikas mīlestība neiegūst, kā, teiksim, spoži jauni iesācēji vai atkal citreiz otrādi. Tā kā katreiz tie ir kaut kādi pārsteigumi un jauni atklājumi šajos festivālos. Ir bijušas vairāk kārtīgas sadarbības diezgan daudziem pianistiem, un mēs sekojam arī publikas vēlmei. Un, ja, teiksim, pianistu vārds nav aizmirsts vēl 3-4 gadus pēc šī koncerta, tad mēs noteikti meklējam kontaktu un aicinam atkal.